Valsts policija pakāpeniski samazina štata vietas, tādējādi cīnoties arī ar darbinieku trūkumu, tomēr ik gadu tas turpina pieaugt. Pēr no visām amata vietām valsts policijā iztrūcis virs 1,5 tūkstoša, jeb 25% darbinieku. No visu valsts policijas amatpersonu skaita pērn gandrīz puse bija sievietes, un lai gan dienesta laiks pagrināts 170 amatpersonām, aptuveni tikpat no darba valsts policijā atvaļinājušās pēc pašu vēlēšanās. Valsts policijas priekšnieka vietnieks galvenās administratīvās pārvaldes priekšnieks Normunds Grūbis skaidro, ka policijas darbinieku skaitu ietekmē arī darbinieku trūkums valstī kopumā. Tiesa viņš gan arī atzīst, ka problēma pastāv, un lai piesaistītu jaunus policistus un noturētu esošos, primāri nepieciešams paaugstināt atalgojumu, uzlabot darba vidi, tostarp kā darbinieki norāda darba aptaujās, arī policista profesijas reputāciju.
Šī tā daļa, kur, jā, viņi ir sāpīgi. Arī pagājušo gadu ir 176, kas aizgājuši pēc pašvēlēšanās, iepriekš 180, nu tad tā tendence ir tāda paliekoša, ja mēs teiksim tādās pārējās pozīcijās vēl skatāmies, ko mēs varam kā iestādi ietekmēt, uzlabot, nu tad šis ir tāds, jā, arī šobrīd noslēdzās darbinieku aptauja, un tādas divas sāpīgās lietas, kas bija norādītas, tas ir atlīdzība, un tie jautājumā kaut kas nu pat atkal izskanēja publiski, izdienpensijas jautājumi, jā, tas arī darbiniekiem ir svarīgi.
Valsts policijas koledžas direktors Dmitrijs Homenko atzīst, ka problēma ir visai vienkārša recepte. Policija ir jāturpina tikpat strauji attīstīties, lai tā kļūtu par mūsdienīgu, attīstītu un tehnoloģiski attīstītu dienestu, un to varot paveikt, piesaistot un uzņemot policijā tieši jaunus un mūsdienīgi domājošus jauniešus.
Man liekas, tā arī ir atslēga uz to, uz ko mēs ejam. Jo paskatoties valsts policijas koledžas ikdienu, pēdējo gadu laikā mēs ieviesam ne tikai virtuālas tehnoloģijas apmācību procesos, bet arī aktīvi ieperkam dārgu programmu nodrošinājumu, lai apmācītu kadetus reaģēt uz nozīmīgu nodarījumu arī virtuālajā vidē. Jo virtuālajā vidē tehnoloģijas, konkrēti spējas atalgojums un misijas sajūta, kas nepieciešama policijas darbiniekam. 4 atslēgas un policija būs vēl labāk.
Runājot par policijas darbinieku skaita samazināšanos, valsts policijas priekšnieks Armands Rūks uzsver, ka pie šī brīža ģeopolitiskās situācijas vairs nav kur samazināties.
Mums vajag sabiedrības atbalstu, politiķu atbalstu, mums vajag normālu atalgojumu. Paldies, ka pēdējos divos gados, 23. gadā un 24. gadā mums ir atalgojumi jau kaut cik nopietnas atbalsts iedots. Tas neizlīdzina, protams, ilglaicīgi šo te izveidojušos atalgojumu starpību, bet lietas iet uz labo pusi. Tas ir jāturpina, jo mazināties mēs vairs nevaram.
Arī iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt ir paudis, ka diemžēl atalgojuma ziņā policija un glābēji atpaliek no bruņotajiem spēkiem, taču tas tiekot risināts.
Pašlaik jau izvērtēšanas posmā šis atlīdzības sociālo garantiju jautājums, ko es esmu ieskicējis un jau publiski arī teicis pa 3 gadiem. Es ļoti ceru, ka nākamgad mēs atrisināsim sociālo garantiju jautājumu, līdz ar to būtiski sparot soli uz šo izlīdzināšanu ar bruņotajiem spēkiem.
Tāpat iekšlietu ministrs norāda, ka ja tas tikšot izdarīts, tas būšot ļoti būtisks solis, kas skars visas amatpersonas un arī mazinās atalgojuma atšķirību ar bruņotajiem spēkiem. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.